Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Bună seara, prieteni! Bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Aș vrea să vă întreb în această seară dacă știți în ce măsură ține instituția școlii seama de părerile copilului dumneavoastră. Sigur, în materie de educație, în mod evident, de, nu știu, materiile pe care le studiază, de felul în care se desfășoară orele. Poate vă mai amintiți, în urmă cu aproape 2 ani, Ministerul Educației a implementat în școli formularele de feedback, prin care elevii își puteau exprima părerea cu privire la felul în care se desfășoară orele. Numai că, ce să vezi, lucrul ăsta nu prea se întâmplă. Conform raportului privind implementarea statutului elevilor la nivel național, 72,7% dintre elevi spun că nu li s-a oferit această posibilitate. Ia uzi, dar cum de se întâmplă așa ceva? Pentru că, dacă mi-amintesc eu bine, era o măsură venită dinspre Ministerul Educației, adică nu era opțional, nu era negociabilă, nu era discutabilă acolo dacă vrem sau nu vrem. Nu, am primit-o, asta trebuie să facem, asta facem. Și nu se întâmplă. Acum, eu am o nelămurire, dacă asta nu se respectă, nu s-or respecta poate și altele? E de discutat. În fine, e interesant de menționat că raportul la care am făcut referire un pic mai devreme a fost realizat prin consultarea a 17.500 de elevi din întreaga țară. Cu alte cuvinte, eu cred că are reprezentativitate dincolo de orice discuție. Și nu cred că exagerez cu nimic când spun că, cel puțin aparent în acest context, școlii românești nu pare că îi prea pasă de opiniile exprimate de elevi. Le ignoră, le evită sau, atunci când sunt exprimate, le sancționează cu asprime. Și îngăduiți-mi să vă reamintesc, să vă dau ca exemplu cazul absolventei din INEU, șefă de promoție, care astăvara a îndrăznit și a săraca să spună câteva lucruri în discurs acolo la festivitatea de absolvire. Ferească Dumnezeu ce a urmat după aia. Culmea, suntem în situația în care copilul ăla n-a făcut altceva decât să-și spună un punct de vedere. Dar acum stau și mă gândesc, poate că dacă școala i-ar asculta un pic mai mult pe copii, pe tineri, cu mai multă atenție, ar fi reținut poate și problemele cu care aceștia se confruntă. Uite, spre exemplu, în raportul de care făceam referire un pic mai devreme, se consemnează că sunt mulți dintre elevii navetiști care nici acum nu-și primesc banii pentru decontul transportului. Adică sunt copii care efectiv nu au bani cu ce să ajungă la școală, nu-și mai permit. Școala devine un lux pentru cei mai mulți dintre ei. Alți elevi semnalează cazuri în care poate profesorii nu vin la ore fără un motiv întemeiat. Alții aduc în discuție cazuri de discriminare pe motive etnice sau rasiale, incredibil. Multe situații de felul ăsta pe care le vom discuta împreună alături de invitații mei din această seară de la aici la Academia Europa FM. Bianca Ivan, președinte al Consiliului Național al Elevilor. Bine ai venit, Bianca, mă bucur tare mult.
V-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație.
Și prin telefon alături de noi este un mai vechi prieten, domnul Zeno Șuștac, reprezentantul Comunității Părinții Elevilor din România. Seara bună, domnule Șuștac, ne auzim?
Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație.
Vă mulțumesc tare mult și eu. Bianca, îngăduiem să dau startul conversației cu tine și aș vrea să începem chiar de la această întrebare care m-a confuzat așa rău de tot, pentru că, deși sunt foarte multe aspecte pe care le-ați menționat în acel raport, de departe asta mi-a sărit în ochi. Nu înțeleg de ce școlii nu-i pare că nu-i pasă efectiv de ceea ce cred copiii.
Asta este o discuție foarte interesantă, care are multe aspecte pe care putem să le discutăm și cred că e foarte important să începem puțin prin a prezenta raportul și apoi să vedem cum școala nu ascultă neapărat vocea elevilor din această comunitate școlară. În primul rând, ce este acest raport pe care l-ați tot citat de la început? Ei bine, raportul privind implementarea statutului elevului la nivel național este un demers pe care noi, la Consiliul Elevilor, îl facem încă din anul 2017, iar anul acesta raportul se bazează pe răspunsurile primite atât de elevi cât și de cadre didactice. Avem în jur de 18.700 de răspunsuri. Cu tot cu elevi, cu cadre didactice, formularul a fost disponibil și în limba maghiară, ceea ce e o componentă foarte importantă, pe care o luăm în serios. Și, practic, noi analizăm statutul elevului și dacă ceea ce este pe hârtie se transpune și în realitatea de zi cu zi a elevilor și profesorilor. Și acum, întrebarea pe care mi-ați spus-o, de ce școala nu respectă neapărat drepturile elevilor. Cred că, în primul rând, școala nu respectă și nu are această, poate, autonomie, pentru că nu înțelegem elevii din ziua de astăzi. De cele mai multe ori, generația din care fac parte, eu sunt clasa 12-a, am 18 ani, este ultimul an de liceu și cred că pot să am anumite reflectări pe care le-am tot analizat de-a lungul timpului și cu destul de multă nostalgie, pentru că fac parte și din mișcarea de reprezentare din clasa 9-a, e faptul că generația din care fac parte e mereu considerată o generație atipică, o generație care nu poate să fie înțeleasă, o generație care stă tot timpul pe internet, niște copii care nu înțeleg viața reală și nu putem să ne pretăm la, nu știu, ce ar trebui școala să ne învețe.
Iartă-mă, te rog, să știi că îmi sună atât de cunoscut. Exact lucrurile astea mi se spuneau și mie când aveam vreo 17-18 ani.
Exact. Vedem că noi nu învățăm din lucrurile din trecutul nostru și cumva generația părinților noștri și generația bunicilor noștri în continuare cumva au același comportament la fel cu cel din tinerețea lor, ceea ce este un pic trist și un pic dezamăgitor, aș spune, strict pentru că ceea ce vor elevii la nivel general este să fie ascultați, să fie înțeleși și cumva să fie ajutați să ajungă într-un punct în care școala să-i ajute cu adevărat. De ce vedem atât de multe discuții pe internet legate de faptul că elevii nu mai merg la școală, elevii ascultă un anumit gen de muzică, elevii au un anumit gen de comportament? De ce există discuțiile acestea? Pentru că școala nu mai cultivă într-adevăr valori. Și asta este, cred, cea mai mare problemă. Școala în acest moment este locul în care noi primim un anumit set de informații, însă la final, atunci când terminăm clasa 12-a, nu prea avem și competențe. Și competențele respective sunt găsite în afara școlii de cele mai multe ori.
Pentru că, nu-i așa, domnule Șuștac, poate vă sună cunoscut, mult timp, prea mult timp, ne-am trezit cu lozinca aia, că școala de fapt nu se ocupă de valori, de lucruri de asta, asta trebuie să facă părinții acasă, școala trebuie să predea matematică, română, geografie, istorie și uite ce spun elevii, domnule Șuștac, da? Pentru că ajung în punctul în care ei simt nevoia ca acest lucru să le fie oferit de către școală și totuși nu se întâmplă. De ce?
Sunt multe motive, dar pentru început aș dori să salut implicarea elevilor în bunul mers al educației. Este meritoriu, la fel ca acțiunile Consiliului Elevilor și ele reflectă o doză de civism pe de o parte și pe de altă parte un foarte mare grad de responsabilitate care, din păcate, le lipsește uneori adulților din școală. Demersurile elevilor, și mă gândesc aici în mod deosebit la acest raport, complinesc cumva lipsa de implicare a adulților din școală. Prea multe ocazii au fost de genul adulți perfecți, copii defecți. Foarte des se aude acest motto în școala românească pe diverse voci și tonalități și din diverse sfere. În loc să se încurajeze astfel de demersuri, cum este cel al Consiliului Elevilor, și nu este un demers singular, de fiecare dată se merge în zona aceea autosuficienței, uneori a aroganței educaționale.
Sau victimizării.
Al victimizării, da, cu siguranță, în loc să se meargă pe un parteneriat, pe apropierea elevilor, mă refer acum chiar la ceva din acest raport, polele de dirigenție, care sunt extrem de importante, se referă la îndrumarea și consilierea copiilor de către diriginților. Iată, într-un procent foarte mare, aceste ore nu se țin, sunt înlocuite de alte ore și ceea ce este pe hârtie nu se regăsește și în sălile de clasă. Și foarte multe dintre aceste chestiuni au legătură cu gradul mare de politizare al sistemului preuniversitar de învățământ din România.
Fără îndoială și acest aspect a contribuit cumva la problemele pe care reprezentanții elevilor le-au semnalat. Aș reveni la discuția cu tine, Bianca, pentru că am găsit acolo foarte multe lucruri. Mă gândeam la un moment dat că dacă poate, nu știu, școala ar fi ascultat cu un pic mai multă atenție, ar fi putut vedea acolo că sunt încă elevi cărora nu le-au fost achitate sumele pentru transport. Că sunt acolo elevi care, iată, ăsta e un subiect pe care cred că trebuie să-l discutăm, elevi care acuză situații în care au fost discriminați. Aș vrea să-mi detaliezi puțin subiectul ăsta și să mă ajut să încerc să înțeleg situațiile astea de discriminare. Au, nu știu, un anumit specific, caracteristic, se întâmplă într-un anumit tip de școli, în urban, în rural, în alea mai mari, mai bogate.
În momentul în care vorbim de discriminarea școlară, cred că putem să aducem în discuție și desegregarea școlară. Aici e foarte important să realizăm că discriminarea, sub orice formă a ei, se întâmplă oriunde. Fie că vorbim de mediul urban, fie că vorbim de mediul rural, și ce e foarte important să menționăm, statisticile noastre sunt bazate pe răspunsuri de la elevi care, în proporție de 80%, provin din mediul urban. Deci, cred că puteți să aveți și un răspuns aici, că nu contează neapărat dacă mergi la școală într-un sat sau mergi la cea mai bună școală din cel mai bun oraș și dezvoltat din România, ci că toate lucrurile astea se leagă de comportamentul oamenilor și de faptul că de cele mai multe ori noi nu avem anumite valori și, plecând de acasă cu anumite bias-uri, le transpunem și în comportamentul pe care îl avem față de colegii noștri, pentru că școala, dacă stăm să o analizăm puțin, este o mini-societate a copiilor, coordonată de profesori și de, mă rog, oameni din comunitatea educațională. Așa că este foarte trist să realizăm că anumite comportamente din societatea actuală sunt reflectate și la școală. Școala, care ar trebui să fie un spațiu al dezvoltării, al cunoașterii, un loc frumos în care elevul să se dezvolte, iar la final să devină un cetățean responsabil, cetățean care se va implica după în aceste procese democratice și civice. Ei bine, dacă noi nu cultivăm aceste lucruri și aceste valori încă de la grădiniță, de la școala primară, gimnaziu, liceu, ne trezim cu situațiile în care suntem acum și putem să vedem comportamente discriminatorii, rasiste în momentul acesta pe tot internetul, atunci când ieșim pe stradă, pe cel mai aglomerat bulevard din București, ca să dau un exemplu. Așa că aceste discriminări, și cumva noi avem procentul că undeva la 11% se bazează pe etnie, și apoi, ceea ce este și mai grav, că 29% se bazează pe capacitatea intelectuală a unui elev. Așa că noi judecăm oamenii de la A la Z până la urmă. Nu lăsăm niciun criteriu
neatins. Cu alte cuvinte, dacă domn profesor îl vede pe elevul Popescu că raționează un pic mai încet sau că nu ridică mâna când trebuie sau așa, îl poate lăsa undeva în spatele clasei ca să nu deranjeze și...
Exact, și să nu cumva lucrăm cu cei mai buni elevi din clasă și apoi îi lăsăm pe cei care au rezultate, să zicem, mai slabe sau sunt elevi atipici. Pentru că asta este problema, că noi nu reușim să integrăm elevii care sunt, să spun așa, diferiți. Noi nu ne place să ne raportăm la ceva diferit, pentru că elevul trebuie să stea mereu în bancă, drept, cu capul sus, să răspundă de fiecare dată când este întrebat și să aibă un comportament liniar până la urmă. Elevii care... poate să zic, sunt mai artiști, mai visători, poate, sau care nu au neapărat de acasă o educație foarte aleasă, sunt cumva dați la o parte și mai mult marginalizați și discriminați. Și asta este problema, că atunci când vine vorba de educație și de respectarea acestui statut al elevului și, mă rog, de toată legislația educațională din România, e foarte important, și ceea ce zic de fiecare dată e că noi putem să schimbăm aceste legislații de N ori pe an sau odată la câțiva ani, însă dacă nu se intervine în realitate și dacă nu avem o monitorizare atentă din partea inspectoratelor școlare județene, din partea Ministerului Educației, din partea părinților, din partea directorilor, noi nu o să cumva nu o să avem niciun fel de randament pe o porțiune mai vastă de timp. Pentru că asta e important și, într-adevăr, nici Roma nu s-a construit într-o singură seară, ca să spun așa, dar noi tot așteptăm cumva să se schimbe ceva la educație. Și să spunem că de-a lungul ultimilor ani avem o nouă lege a învățământului preuniversitar, cu siguranță, un nou statut al elevului, un nou ROFUIP, tot felul de planuri, de strategii. Însă, din păcate, vedem că nu prea putem să le monitorizăm și că resursa umană din teritoriu cumva tot așteaptă și păstuiește aceste genuri de comportamente. Și în momentul în care un elev, cum a fost și situația cu șefa de promoții de la INEU din vară, ridică aceste probleme, vedem că începem să blamăm aceste persoane și că de ce se ridică aceste probleme. Și cred că de asta cumva ar trebui cultivat acest simț civic mult mai mare și cumva de ce cred eu că inițiativele pe care le avem noi la Consiliul Elevilor sau, mă rog, toate inițiativele civice care se referă la elevi din societatea noastră civilă sunt foarte importante și de ce e important să avem locuri din acestea de dezbatere și de dialog, pentru că trebuie să înțelegem perspectivele oamenilor care sunt vizați. De asta avem un raport bazat pe răspunsurile profesorilor și elevilor, ca să vedem exact diferențele, pentru că dacă observați pe partea de feedback, 70% dintre elevi au zis că nu au oferit feedback, dar 80% dintre profesori au spus că au primit feedback. Așa că putem să vedem acest paradox, această contradicție până la urmă.
E interesant subiectul ăsta. Domnule Șuștac, e un subiect de gândire ăsta cu formularele de feedback. Vă amintiți că noi am mai discutat despre lucrul ăsta. Pe de altă parte, rețin de la Bianca totuși că se lucrează cu olimpicii și nu e suficient, adică nu suntem mulțumiți cu asta, nu ne lăudăm peste tot că avem olimpici, nu reprezintă sistemul nostru de învățământ?
Din păcate nu reprezintă și ceea ce spunea Bianca este extrem de important, este un lucru fundamental al educației românești. Consolidarea, construirea sistemelor de valori și referință nu se realizează exclusiv la nivel de familie. Gândiți-vă, sunt părinți care nu au posibilitatea de a fi alături de copiilor. Sunt copii orfani, sunt copii aflați în diverse centre, în grija statului. Nu putem întreaga responsabilitate să o ducem în zona familiei și să o rupem total de zona școlii. Adică școala trebuie să ofere o morală puternică, să-ți insufle anumite trăiri civice absolut firești, să-ți ofere modele de viață, să-ți ofere o traiectorie, un parcurs, un ghidaj, o îndrumare și o consiliere permanentă.
Domnule Șuștac, iertați-mă două secunde. Unde sunt reperele alea morale atâta timp cât un inspectorat școlar, cum este cel de la Constanța, a adus înapoi la catedră un profesor, o profesoară, care a fost acuzată, condamnată pentru că a luat șpagă?
Da, vă referiți la cazul doamnei Iulia Cristina Cabran, ce a fost inspector școlar, care a primit mită din partea părintelui unui elev pentru a facilita un transfer. Revoltător este puțin spus. Toate aceste lucruri și enormități și chestiuni din zona anormalului și nefirescului se întâmplă din cauza politizării feroce din sistem. Astăzi am lansat un raport independent privind politizarea învățământului preuniversitar, prin care am încercat să subliniez, împreună cu Asociația pentru Depolitizarea Educației, mai multe chestiuni importante pentru învățământul românesc. Și haideți să pornim de la o realitate foarte clară. Politizarea nu există în sistemul educațional niciunde într-un document oficial al Ministerului Educației. Cu toate că la nivel de inspectorate este feroce și nivelul de politizare este absolut revoltător, în documentele publice, în discuțiile publice, în dezbaterile publice ale acestor instituții din învățământ, politizarea este negată. Știm că meritocrația în educație, și de putem referi aici de la numirea directorilor de școală, la numirea inspectorilor școlari generali sau adjuncți, nu există. Toate aceste numiri au loc în baza unor, nu știu...
Detașări în interesul învățământului.
Da, foarte în interesul învățământului este denumirea, este chiar în detrimentul învățământului în realitate, pentru că sunt numiți în funcție de conducere apropiați, în niciun caz cei mai pregătiți, cei mai buni, cei mai adevărați profesioniști, da? Sunt numiți cei care pot fi controlați și cei care pot aduce avantaje pentru cei care numesc. Iar această situație este generalizată la nivel de sistem. Nu vorbim despre un județ sau despre o anumită funcție de conducere. Și iată de ce se ajunge la enormități ca cele recente în care profesorii sunt folosiți în campanie electorală, în care sunt chemați de inspectori să participe la evenimente de partid. Chestiunea normală în care inspectorii școlari candidează, inspectori școlari în funcție candidează și avem zeci de astfel de persoane, este o chestiune de notorietate în presă și în parte fluturașe pentru un partid sau pentru altul, în timp ce ele sunt în funcții și conduc destinele învățământului. Da? Lucrurile acestea ne arată un sistem de învățământ bolnav care nu poate începe procesul de vindecare până nu primește un diagnostic și până nu recunoaștem anumite lucruri. Și iată, din această cauză a politizării, transferurile sunt influențate nu în mod întâmplător la deschiderea anului școlar, se perind acele cohorte de politicieni care țin să se facă remarcați și să capteze voturile părinților. Nu întâmplător, site-urile unităților de învățământ sunt folosite în interes personal sau de grup, nu pentru binele comunității educaționale. Olimpicii sunt folosiți pe post de amelioratori de imagine.
De imagine, pentru, exact.
Da, pentru cei din educație și pentru politicienii invitați în preajma lor. Din nefericire, aceasta este situația și ignorăm chestiuni banale, cum ar fi că în 2022-2023, anul școlar, toate funcțiile de inspector școlar general și inspector școlar general adjunct din inspectoratele din țară au fost numite prin această detașare în interesul învățământului. În bloc, în totalitate.
Da.
Ceea ce reflectă o anumită mentalitate. Mentalitatea tovărășiilor, a prietenilor, a apartenenței la zona politică, nici de cum mentalitatea pe care ar trebui ca societatea românească să încerce să o construiască, aceea a meritocrației, aceea a profesionalizării educației, inclusiv pe parte de funcții de conducere. Pentru că de aici pornesc toate necazurile și problemele din sistem.
Da, un motiv în plus pentru care, iată, reprezentanții elevilor reclamă faptul că școala nu mai este instituția aia care oferă valori. Revenim în câteva secunde, suntem aici la Academia Europa FM și încercăm să găsim un răspuns la întrebarea de ce nu vrea școala să țină seama de ceea ce cred și de ceea ce spun elevii.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Bianca, revin la conversația cu tine pentru că mi-amintesc că citisem undeva în raportul pe care l-ați făcut voi și faptul că sunt undeva la vreo 34% dintre elevi care nici măcar nu știu de statutul elevului. Nu, și v-a să zic că este singurul document normativ în care sunt prevăzute foarte clar și drepturile și responsabilitățile elevilor, să o spunem. N-am nicio îndoială, simt cumva așa acum, cum printre cei care ne ascultă, or să spun așa și da, domnule, da, responsabilitățile elevilor, da, obligațiile lor. Ia cătă ce să vezi, documentul pe care l-au făcut acești elevi cuprind atât drepturi cât și responsabilități detaliate foarte clar. De ce sunt acești copii care n-au auzit de document?
Aici cred că e și faptul că de cele mai multe ori noi considerăm școala ca fiind doar un loc în care învățăm, pentru că este și o sintagmă foarte cunoscută: învățați, învățați, învățați. Și ăsta este un, să spunem, contraargument pe care îl primim de ceva timp, de când suntem vocali în spațiul public, noi de la Consiliul Elevilor și nu neapărat doar generația din care fac eu parte de reprezentanți de elevi, dar destul de mult timp, faptul că ce atâtea drepturi, că școala oricum voi trebuie să învățați și cam atât. Eu o să contrazic acest lucru și bineînțeles că școala este un loc de descoperire, un loc de curiozitate. Chiar am avut o discuție recentă cu o doamnă profesoară în care spuneam că abia aștept să ajung la facultate ca să pot să învăț și să pot să-mi reaprind acea flacără a curiozității pe care simt că în ultima vreme am pierdut-o din o varietate de motive. Faptul că, uitați, de exemplu, eu fac parte din generația care nu are o curiculă și niște planuri cadru care să fie corelate cu ceea ce am învățat în gimnaziu. Adică noi ne tot reîntoarcem la niște cunoștințe și noi ne reîntoarcem la ele, că de ce să nu învățăm același lucru tot, de două, de trei ori și, mă rog, sub o formă sau alta diferită. Și faptul că noi nu cunoaștem statutul elevului și o bună parte din colegii mei, pentru că nu sunt unul, nu doi, ci vreo 35%, dacă nu mă înșel, nu știu de aceste prevederi. Ni s-a pus problema la un moment dat, vorbind cu anumite persoane pe baza acestui raport, că da, mai bine, dar cu siguranță știu ei la câte absențe ți se scade nota la purtare. Că, na, cum să nu știi? Adică știu prevederi, dar cum adică? Și dacă nu știu statutul elevului, care este problema? Ei bine, este o problemă faptul că nu știm numele unui act normativ în care se pot găsi foarte multe lucruri utile pentru foarte multe situații. Pentru că, de exemplu, mai este o statistică aici, un număr destul de mare de elevi au avut anumite sancțiuni, însă nu au putut să aibă și partea asta de a se apăra, de a vedea. Ți s-a dat, da, ai primit sancțiunea X. Nu poți să o contești niciun fel. Păi, atunci, despre ce vorbim? Adică, cu siguranță, e, să spunem că există elevi care profită de aceste drepturi, ca să le spun așa, însă degeaba ne știm drepturile dacă nu ne știm și obligațiile și dacă nu știm unde să le găsim.
Unde să le căutăm.
Pentru că noi primim foarte multe întrebări la Consiliul Elevilor. Cum pot să-mi schimb profesorul de la clasă? Cum pot să fac X lucru? Cum pot să fac Y lucru? Lucruri care se găsesc la, de obicei, la un search distanță într-un act normativ. Se dă pe Find și încerci să cauți lucrul respectiv. Așa că este foarte grav și noi încercăm de fiecare dată la adunările generale din teritoriu, pentru că noi avem consilii județene ale elevilor în fiecare județ al țării, cumva să se prelucreze pe ordinea de zi a adunării generale cu elevii reprezentanți din consiliile școlare, parte de statut al elevului și cum putem să-l discutăm și să-l diseminăm și în cadrul adunărilor generale dintr-o școală. Dar, cumva, ca să continui discuția pe RISEN, pentru că asta este acronimul pe care noi l-am dat și cumva consacrat al raportului nostru, este și partea de propuneri și recomandări, care vine pe 13 arii concrete de acțiune, printre care este și promovarea statutului elevului. Și ce este foarte util este ca și dirigintele sau un profesor de la clasă să disemineze cumva partea asta de informații. Noi deja o facem într-un mod informal, ca să spun așa, prin întâlnirile pe care le avem cu reprezentanții și reprezentanții fiecarei clase la nivel de școală, însă este foarte util ca și un profesor să vină și să susțină aceste lucruri. Bine, acum partea că există profesor care în momentul în care cumva le dai acest articol și, uitați, doamna profesoară sau domnule profesor, că nu este chiar așa și haideți să discutăm.
E încălcarea
puțin
autorității,
este
domnule,
această
e lipsă de respect.
Pentru că aceeași discuție a fost și când noi am propus să închidem cumva această intrare separată a profesorilor și a elevilor, pentru că această recomandare a fost în statutul, în raportul făcut de colegii mei din fostul birou executiv anul trecut. Și în presă, în perioada respectivă, a fost așa un boom foarte mare. Cum adică ne-am permis noi elevii să spunem că am vrea să nu mai există această intrare separată a profesorilor versus elevilor?
Dar știi că sunt foarte multe, foarte multe, nu știu câte școli sunt, că n-am o statistică la îndemână, dar sunt școli în care elevii și profesorii intră bine, mersi, sunt ok, nu am auzit să leași, nu e niciun rup acolo.
Bineînțeles.
Nu e nicio problemă. Domnule Șușta, cred că mai sunt câteva minute la dispoziție, 3-4 minute, îmi spune Alexandra, și aș vrea totuși să vă întreb, revenim cumva la tema emisiunii. de ce toleranța asta atât de scăzută la feedback din partea școlii românești? Că dumneavoastră știți foarte bine, nu e prima dată când discutăm despre asta. Și atenție, vorbim de o părere, de o reacție, de o încerc să evit cuvântul feedback să nu se supere careva. Dar ideea asta de a spune cumva, domnule, mie mi-a plăcut. Feedback-ul ăla poate fi și pozitiv, poate fi habarnam, pentru că s-o spunem, sunt școli, sunt profesori, sunt comunități educaționale în care se întâmplă lucruri absolut excepționale. Dar în continuare există toleranța asta foarte scăzută la ceea ce spun copiii sau părinții sau oricine altcineva, pentru că nu știu, oamenii ăștia, unii dintre eu iau aproape personal și încerc să-mi dau seama cum i-am putea ajuta să realizeze cât de mult le-ar fi de folos faptul că primesc o părere, că e bună, că e rea, că e cum o fi acolo, dar părerile cu privire la ceea ce faci în clasă cu elevii tăi sunt o valoare inestimabilă. De ce nu reușim să-i ajutăm să înțeleagă lucrul ăsta?
Încă există o mentalitate rigidă în rândul multor cadre didactice, ceva de genul, eu vorbesc, tu taci, asculți, notezi și am să te întreb dacă doresc să interacționez cu tine. Adică, pe partea de susținere a drepturilor elevilor, nu se pune problema în multe cazuri cu astfel de tipologii didactice, pentru că imediat primești catalogarea ca obraznic și eventual primești îndemnul, pune mâna pe carte și lasă-mă pe mine cu lucrurile astea. Din nefericire, cel mai important lucru este ratat de foarte multe ori și anume interacțiunea elev-profesor, inclusiv pe partea de feedback. S-ar putea construi și culege lucruri extrem de importante și s-ar putea atrage elevii spre învățătură la un alt nivel. Adică cunosc o mulțime de profesori care astfel reușesc să-și fascineze elevii, reușesc să le capteze atenția pe domeniul lor și reușesc să-i facă să învețe cu drag și uneori să exceleze. Totul se reduce la urma urmei la partea asta umană de comunicare, da? Știu că este de neconceput pentru unele cadre didactice, pentru altele este o uzanță și un mod de a fi uman și profesional. Elevul nu trebuie să perceapă profesorul ca fiind acea autoritate de la clasă care are acele instrumente de notare și care are drept cu ghilimele de rigoare de viață și de moarte educațională asupra lui. Nu, trebuie să-l perceapă, ok, nu ca pe un prieten, dar ca pe un partener, ca pe un om care este alături de el, nu este împotriva lui și îl ajută să parcurgă acest drum dificil, da, al învățatului în România anului 2024. Nu întâmplător, astfel de oameni minunați în momentul în care pleacă de la clasa unor elevi sau se retrag din învățământ, stârnesc lacrimi sincere din partea unor elevi și arată niște conexiuni și niște raporturi umane extraordinare. Ei sunt adevărați dascăl care există încă în școala românească, dar din nefericire sunt puși undeva la colț de cei mai vocali, de cei vindicativi, de cei care doresc cu orice chip să epateze.
Da, mai rămâne de văzut să vedem cum îi multiplicăm pe oamenii ăștia. Ca să închei totuși conversația din seara asta, să știți și cu o experiență personală, eu fac exercițiul ăsta cu elevii mei destul de des și ultima dată un copil mi-a zis, domn profesor, vorbiți cam mult. E, uite, în seara asta la Academia Europa FM, să știți că m-am abținut, n-am vorbit așa de mult, pentru că am avut deosebită plăcere să am o conversație cu invitați de excepție, Bianca Ivan de la Consiliul Național al Elevilor și mai vechiul nostru prieten al Academiei Europa FM, domnul Zeno Șuștac. Le mulțumesc și ascultătorilor că ne-au fost alături. Vă las pe mai departe, nu uitați, vă rog, alături de colega mea, Alexandra Gavrilă, la Starea de Bine. Ne reauzim, ca de obicei, lunea viitoare, de la aceeași oră. Toate bune!
Academia Europa FM cu Marcel Bartic.